Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Aurrean, 25. zenbakia dugu otsailari dagokiona eta azalean besteak beste Leitzaran, Oiartzunen bidea. Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua, egunon?
Egunon, bai.
Ze moz gabiltza?
Bueno, ondo, baina lehenengo eta behin barkamen askatu beharko dizudet zuri eta entzule guztieri, ba, abotsa ez daukadalako behar bezain ondo.
Bueno, ba, lasai ibili eta egin alba duzu, benetan eskertu egingo
bai,
dizut.
Jakina bai.
Leitzaran Oiartzunen bidea, Leitzatik Andania gaino.
Bai, Oiartzunen bidea pini dio izenburu moduan Ander Izagirre kazetariak eta nolabait ondo biltzen du, ba, bi hitz horiek ondo biltzen dute ibarro horretako izaera. Seguretzako, ba, ibar naturala da eta horrela ikusten dugu Gipuzkoan despopulaturik dagoen, ba, ibar zabal bakarra, baina aldi berean, ba, Oiartzun askoren jabe da. Bertan, ba, gizakiak, pertsonak, ba, lan handiak egin izan dituztelako mende askotan zehar, eta guretzat, ba, Leitzaranen barren azartzen garenean, natura topatuko dugu, baina naturarekin batera, baita ere, ba, giza eskuak landutako bazterrak. Hor daude mehatzari, barkatu mehatze zaharrak, hor daude ola zaharrak bebai, trena, ospetsua, plazaolako trena, zentral hidroeletrikoak, ubideak, eta burdin aroko, ba, zeraz, arraspilak eta iruinarriak. Eta bueno, gupo hemen proposatu duguna da, alde batetik, ba, baiara ezagutzea, baiarako ondare guzti hori, eta baita ere, ba, ibilbide batzuk, ezta? Eta ibilbide gehiena jakina plazaolarekin lotuta daude. Hain justu entzule gehiena jakingo duten bezala, ba, antzinako trenbidea zan hori, eta Andoaindik eta Leitza aldera joanten zan, eta orain gaur egun hori, ba, bide gorria esango genuke hemen, ez, ba, oinez edo bizikletaz egiteko atonduta dago. Tunel asko zeharkatu behar da, baina paraje benetan zoragarriak ezagutuko ditugu ibaiaren ertzetik.
Aurreko hori lotuta, bitakora kaierra izaten dugu Nora aldizkarian, kasu honetan Carlos Linazasorok idatzia.
Bai, Carlos Linazasoro izatez idazle ezaguna da, Tolosako liburutegiko arduraduna, eta ondo baino beto ezagutzen ditu bazter hauek, eta nobelaren bat ere, ba, inguru horretan kokatuta dauka. Hain justu, ba, plazaolako trenaren Oiartzunak oraindik ere bizi-bizirik zaudela, ez? Hor, egia esan da, Ander Izagirreren testua, lehen esan bezala, natura eta giza ondare agertzen dira non nahi, eta baitere antzinako historiak, bai trenarenak, eta baitere, ba, bestelako sinezkerak, eta, bueno, ba, baitere toponimo batzuen arrazoiak, eta azken finean, ba, reportajeak nahi duena da, mendirako proposamena egin, baina baita ere, ba, gure iraganaren, ba, hainbat pasarte ezagutzeko, ba, gonbitea luzatu.
Eta Euskara Bidaide atalean Bermeo, kresaldutako Euskara.
Bai, bueno, danot dakion bezala oso ospetsua da Bermeoko Euskara, eta sarri askotan, ba, ezaio egiten merezi duen justizia. Ze sarri askotan, ba, bueno, esaten da, edo ez dala ondo ulertzen, edo erdi purdika egindako adala, baina, bueno, aditu guztia badatoz, hori ez dala inundik inora horrela, lehenengo eta behin, ba, euskera oso bizia dala Bermeon, eta bestaldetik, ba, bere ezaugarri bereziak diela medio, ba, behar bada bestelako bideak hartu izan dituela, ez? Baina horrek ez dio jakina inundik inora baliorik entzen, ez? Eta bueno, kasu honetan Alberto Gandiaranen testuan apur bet historiari errepasotxoa egiten zaio, Bermeoren historiari. Eta baita ere, euskerak bertan utzi dituen ondariari, eta gero gaur egun oraindik ere hango kaleetan eta hango ia bazter guztietan entzuten den doinu xarmangarri hori eta berba eder horiek aipatu ditu. Eta adibidez bat datu esanguratsu bezala, berak esaten du, aiseak izendatzeko Bermeon 25 hitzetik gora daudela. Aise berde, aise franko, andraize, erreko aizea, aizerri, popadako aizie, bueno, hai, antxe aurkituko ditugu, edantzen entzungo ditugu, ba, guretzako berba da kalatarrontzako berba bakarrak islatzen duena, eurek, ba, hogeta bost izenetik gora dituzte.
Kostaldetik mendira, hiru eskibide Nafar Pirineoetan proposatzen dituzue.
Bai, hau da, zenbaki honetako bigarren zera reportajea, ezta? Eta kasu honetan, sei orrialdetan zehar, Fidel Mendia mendizalearen eskutik, hiru mendi ospetsuen, ba, zera, ekialdeko isurialdetik jeisteko proposamena egiten zaigu. Nik esango nuke proposamena dela batez ere grafikoa, hau da, pentsatzen dut oso jende gutxi izango dela, hain ausarta horrelako lekuetatik jeisteko, ezta, eskiatzen. Baina benetan argazkiak ikusgarriak dira, mendiak dira hori, kartxela eta txamantxoia. Eta Fidelek, ba bueno, zehaztasun handiarekin, esaten digu nondik igo behar dan, eta baita ere, antxe gero isurialde horietan, ekialdeari begira dauden, ba mendi mazel horretatik bera, zelan jaitsi, zelan bajatu behar dan. Eta, bueno, ba, nik uste dut, ba, goitik ikusita behintzat, aldatzak izugarriak diela, hortik, ba, zera ez, hortik bera abailtzeko, ba, eskiak jantzita, benetan ausarta izan behar da, lehenengo eta behin, eta gero, ba, eskiaren dominioa, ba, oso ondila izan behar du.
Nafarroan jarraituz, Etxano, enigma harmonikoa edo non dago Jesukristo?
Hori da. Bueno, lehenengo eta behin izango dugu, Nafarroan gaudela, Etxano entzun arren, ba, hau ez da Bizkaiko Etxano, Orbaibarko ermita txiki bat baizik. Eta ganera ermita bera bakarrik dago, ez dago herririk inguruan, ez bestelako eraikinik. Denot dakigu Orbaibar aldean, erromanikoak ba, pieza asko, ale asko utzi zituela, eta ganera euretako batzuk ba, adituen iritziz ba, oso estimatuak dira eta balio handiko piezak dira. Ez? Eta horietako bat da Etxanokoa, baina Etxanokoa alderdi artistikotik ez ezik, bere edukiagaitik dugu berezia. Eta ondo dinosun moduan, non dago Jesukristo? Ba, ez da izango munduan antzadanez, beste Eliza Romanikorik Jesukristo agertzen ez dana. Eta adibidez, atean, argazkitan ondo baino beto ikusten da, reparatzen badiogu ate gaineko timpanoari eta arkiboltei, hau da, bertako eskultura guztiei, ba, hor ez da gertzen ez Jesukristorik, ez da Bibliako beste ordezkaririk. Hor agertzen dira pertsona batzuk bazkaltzen, mai baten inguruan bilduta, soinu, musika soinu herrikoiak jotzen, txirula, kriskitinak, eta baita ere kantatzen. Eta hemen adituek atera duten ondorioa da, pertsona horiek inauteriak ospatzen ari direla. Orduan, hori alde batetik, eta gero bestetik, ba, badirudi, hor agertzen dien idu guzti horiek, pitagorismoarekin, hau da, numerologiarekin, jangoikoaren existentzia numeroen bidez, frogatu nahi izan zituzten sinizkera horiekin lotuta daudela, eta horrek danak ematen dio xarma berezia eta misterio, olako misterio gutxu bat ermita honi. Eta horti dator galdera nork egin ote zuen, ezta? Eta adituen ustez, ba, ingeles batek egin zuen edo eman zuen egiteko agindua. Robert Chester izango zan, bera garai hartako Europa kristauaren ba, bihotzean egon zan, Chastreseko katedralean, eta handik Nafarro aldera aldatu zan. Bera bazaukan formazioa horrelako, zera, horrelako jakinduria biltzeko, baina inok ez du frogatu oraindik Etxanon edo Orbaibarren egontzanik. Nafarroan egontzala bai, eta Nafarroako erregearen aholkulari izan zala bai, baina oraindik ez dakigu bera ote dan, bertan zera hango eskulturetan agertzen dan gizon bizardun hori, Etxanoko jauna.
Betiko moduan argazki handi eta zoragarri bat dugu nora aldizkarian, kasu honetan Alberto Burok Erriosako bastidan egindakoa.
Bai, eta kasu honetan ba, pintada bat ekarri digu, bastidan eta Riosan egonda, ba, jakina ardagua eta mahatzak eta upelak dira protagonista, eta bueno, entzulek apur bete ideia bat egiteko, jokoa da, ez dagoela oso argi, non hasten dan errealitatea eta non hasten dan margoa, ez, non hasten dan pintada bera. Ikusgarria da benetan bastidaldeko argazki hori bai.
Eta otsaileko zenbakiarekin bukatzeko hiru ibilbide, Araban, Zuberoan eta Nafarroan.
Ba, hala da. Zuberoan, egia esan da, ja, mendi altu bat igotzeko proposamena da kargu, Izarbe, apurbet entzule kondo kokatzeko, Santa Grazia herriaren ganean dago, baina oraingo honetan gure proposamena Santa Graziatik bertatik abiatu beharrean, Ligitik abiatzen da, eta horrek suposatzen du ibilbide luzeagoa dela. Baina, bueno, pentsatzen dugu, merezi duela. Hori bai, ia sei orduko ibilbidea. Gero beste biak, Naparroan da bat, ondo esan duzun bezala, Lokizko mendilerroan, eta kasu honetan leize txiki bat ere bisitatuko dugu, Santiago Baseliza, eta dana gauza herritik abiatu eta bertara helduta. Hau da, ibilbide zirkular izango litzateke kasu honetan. Eta azkenik, Arabakoa, ba, hain justu, Iruñarri bat bisitatzera eramango gaitu, Sarriako parketxetik abiatuta, Gorbeialdean, eta Baias ibaiaren ibaiertzetik Arlobiko Iruñarriraino helduko gara.
Bukatzeko, Hector, martxoko zenbakian zein izango da gai nagusia?
Bueno, ba, martxoko zenbakian hirietara hurbilduko gara, eta gure irakurlei erakutsi nahi diegu, 21. mendean, arkitekturak Euskal Herrian utzi dituen balerik ikusgarrienak.
Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua. Mila esker benetan eginako alegin gatik eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei eta urrengo arte bai.
Zain du. Bai.
Arkeria den bizi gogoa ausardia borroka eromen esateko tan agian barru agian kanpo agian pixu edo ziko planeten antzera akaso nik zer dakit txitxarro bat naizen inoiz lehoi bat eren zuge